الفراق ما تلومش حد على اللي قاله، وهو كلمتين بيهونوا الجرح اللي فينا، وكل واحد بعدها بيروح لحاله. مش كل حاجة نعوزها نلقاها في ايدينا،